Bir to'r yoshlarga kirgan bolacha yerga qarab yig'lab o'tirganini ko'rdilar. Boshqalari tuyalarni minib, ota-onalari qo'llariga har xil shirinliklarni olib berib, xursandlik kunida turganda payg'ambarimiz haligi bolani ko'rib oldiga bordilar. "Ey bola, nima uchun yig'laysan?" dedilar. Payg'ambarimiz unda yuzini qaratib, boshini ko'tarib, "Ana yatimun ya Rasululloh. Meni otam ham, onam ham, aka-ukam hech kimim yo'q." Janob payg'ambar bag'rlariga bosib, peshonasini silab, "Kuntu fis-sigar yatiman va fil-kibari g'ariban. Yoshligimda yetimlikda o'stim. Katta bo'lganimda g'ariblikda Makkam shahrimni tashlab Madinada o'tdim." deb bag'rlariga bosib aytdilarki, "Sen ota-onalik, aka-ukalik bo'lishlikni xohlaysanmi?" dedilar. "Xohlayman" dedilar. "Men ham shunaqa o'ynashlikni xohlayman." Dudilar Rasululloh qo'llaridan ushlab uylariga olib bordilar. "Mana shu men Rasululloh seni otang bo'lay. Mana bu Oyisha seni onang bo'lsin. Ali seni akang-u Hasan Husanlar ukang bo'lsin. Mana bu Fatima seni otang bo'lsin." Dudilar xursand bo'ldilar. Bir oz narsa yedirib qornilarini to'ydirgandan yosh bola yosh ekanda aqli kam. "Ey ota, men ham bolalarga o'xshab ko'chaga chiqib o'ynayman" dedilar. "Yuring" deb qo'llaridan ushlab Rasululloh ko'chaga olib chiqib o'ynatgani olib chiqqanlarida yosh bola shundoq ko'rib, "Ey ota, mana bu bolalarni qarang, ota-onasi borlar tuyalariga mindirib o'g'illarini o'ynatib yuribdi. Meni otam bo'lganda menga ham tuya mindirardi" dedilar. Rasululloh muborak qo'llarini yerga qo'yib, tizzalari bilan yurib, Madina ko'chasida tuya bo'lib, yetim xursand bo'lsin deb yelkalariga mindirib yurdilar. Shunda yosh bola ekanda atrofdagi bolachalarga qarab nima deydi? "Ya Rasululloh" deydi, "bu tuyalarini qarang" deydi, "bularni" deydi, "og'zida jilovi bor ekan. Mana tuyamni jilovi yo'q-ku." Muborak sallalarini peshini olib, og'zilaridan o'tkazib, yelkalaridan oshirib, "Mana bolam jilov. Mana jilovini ushlab yuring." Bolalarga o'xshab, goho-goho oyog'ini silkitib qo'yardi. Goho-goho jilovini tortib qo'yardi. Atrofdagi bolalar nima qilib xursand bo'lsa, u yetim ham shunday xursand bo'ldi. Shunda hali ba'zi bir tuyalarni odati bor, "Af, af" deb hali otlar kishnagandek ovoz beradi. Shunda u yetim aytdilarki, "Ya Rasululloh, bularning tuyasini qarang, ovoz berib af, af" deydi. "Nimaga meni tuyam aflamaydi?" dedilar. Shunda Jabroil amin alayhi salatu vasallam kelib, "Ya Habibulloh, Alloh sizdan rozi bo'ldi, yetimni xursand qildingiz. Alloh subhanahu va taolo amr qildi, jamiki ummatimni gunohini af qiling" deb ikki bor "af, af" deydi. Rasululloh ikki bor "af, af" deganlarda Hazrati Jabroil aytdilarki, "Ya Muhammad, uchinchi afni etmang, arsha alolarzaga tushdi. Uchinchi afni qiyomatga qoldiring. Uchinchi afni af deganingizda shafoat maqomi sizga beriladi." Ana shuning uchun "Ul kim yetimdir, mening xos ummatimdir" deb qancha mashoyixlarimiz o'tishgan. Shuning uchun azizlar, janob payg'ambar aytgan ekanlar, kimki bir yetimni ko'rsa, unga bir non bermasa ham, bir kiygudek narsa bermasa ham, shuni yetimligini Alloh uchun yetim deb boshini silab, "Ey Allohim, bu yetim bandangga o'zingni rahming kelsin" deb bir boshini silab qo'ysa dedilar, boshida qancha adad sochi bo'lsa shuncha ajr mukofot beradi dedilar. Ilohim, Parvardigor, mana shu ulug' maskanda turibmiz. Barchalarimizni Rasulullohning xulqlariga ergashib, haqiqiy amal qiladigan ummatlardan bo'lishimizga Rasulullohning batfayli hurmatlaridan tug'ilgan oilalarni hurmatidan Alloh nasib ador qilgan bo'lsin.